Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен, федералната влада објави изненадувачко намалување на даноците во буџетот, но опозицијата одбива да го подржи. Првиот од 115 пациенти повредени во ноќниот клуб во Кочани и лекувани во странство се врати во Македонија. Председателот на САД Доналд Трамп негира дека безбедносните пораки, случајно испратени до новинар, содржале доверливи информации. И Сокарус ја победи Кина со 2:0 во клучната победа во квалификациите за светското првенство. Слушајте не. Федералниот благајник објави скромно намалување на даноците за сите австралиски работници во буџет кој има за цел да ги намали трошоците за живот и да изгради конкурентна економија. Владата вети дека ќе ја намали стапката на најниската даночна група во износ од 17 милиарди долари во следните 3 години доколку биде реизбрана. Лејба ќе ја намали даночната стапка на најнискиот приход од 16% на 15% од јули следната година и на 14% следната година. Промената ќе значи дека секој што заработува повеќе од 45 илјади долари годишно, првично ќе добива 268 долари повеќе годишно, а потоа 536 долари следната година. Сега се очекува буџетот да биде во црвената зона во следната деценија, со дефицит од 27 милиарди долари само во оваа финансиска година. Но долгот е помал од предвиденото во последното фискално ажурирање, а сега се предвидува дека инфлацијата ќе падне во рамките на целиот обсег на резервната банка. Доктор Чамс вели дека ова се знаци дека австралиската економија е отпорна.
It's even more important and even more remarkable that Australia's economy is turning the corner when we know that the global economy is taking a turn for the worse. Our progress and our prospects validate and vindicate the decisions and the sacrifices that we've made together as Australians to bring inflation and debt down, to get wages and growth up. And to keep unemployment low.
Опозицијскиот благајник Ангус Тејлор вели дека коалицијата нема да ги поддржи даночните намалувања на владата, означувајќи ги како предизборно мито што нема да придонесе многу во справувањето со падот на животниот стандард на австралиците. Господинот Тејлор не ја исклучи можноста коалицијата да воведе свој даночни намалувања, при што лидерот на опозицијата Питер Датен се очекува утре да го даде својот одговор на буџетот. Наместо тоа, тој рече дека економскиот план на неговата партија ќе се фокусира на мерките за трошоците за живот и националната безбедност. Говорејќи пред новинарите во парламентот утринава, господинот Тајлер рече дека австралиците доживеале историски пад на животниот стандард под лабористичката влада. Тој вели дека владиниот буџет нема да ја зајакне економијата или да го намали притисокот врз цените за семејствата кои се борат да обстанат.
What we saw from the budget was none of that. No pathway back to the standard of living we had, no pathway back to hope, no re-establishment of budget integrity. Indeed, what we saw was an election night bribe. 70 cents a day in a year's time. That is the best this treasurer can do to Australians who are suffering as never before.
Владата ја потврди својата посветеност да го зајакне Медикеа, наведувајќи ги деталите за финансирање од 8,4 милиарди долари во федералниот буџет. Поголемиот дел од инвестицијата е да се прошири подобноста за стимулации за рефус наплата за сите австралици, првенствено преку програма која обезбедува стимулации за обшта пракса, доколку тие на големо ја наплатуваат секоја посета во рамките на Медикеа. Доктор Рамја Раман е подпредседател на Кралскиот австралиски коледж за обшти лекари и вели дека, иако мерките се добредојдени, има прашања околу очекувањата на владата 90% од состаноците да бидат наплата на големо или bulk billing.
We are calling on the government to consider longer consultations. We need to see patient Medicare rebates to be increased, as well as for mental health consultations, which we see very commonly in general practice. So we're calling on the government for increase in patient Medicare rebates, for longer consultations, for the complex and chronic needs of patients, as well as for mental health consultations in increasing the patient Medicare rebates.
Исто така ќе има 256,2 милиони долари во текот на 4 години за воведување нови ставки, како и измена на постоечки ставки во распоредот за бенефиции на Медикеа, вклучително и за тешки нарушувања на говорот и јазикот, заболување на цревата и за поддршка на третманот на напредни невроендокрини тумори. Дел од оваа инвестиција е и планот на владата да отвори дополнителни 50 клиники за итна нега на медике низ Австралија, со што вкупниот број ќе достигне 137 клиники низ целава земја. Исто така, во буџетот владата треба да обезбеди дополнително финансирање од 46 милиони долари во текот на 4 години од 2024 до 2025 година за продолжување на дигиталните услуги за менталното здравје. Владата одвои 24,7 милиони долари за 4 години од 2025 до 2026 година за да го подобри пристапот до културно безбедна и квалификувана поддршка за менталното здравје. Тоа вклучува стипендии за најмногу 150 студенти по психологија на Првите нации за зајакнување на работната сила за здравствена заштита на Првите нации. Лидерот на партијата на Зелените, Адам Бенд, донесе остра пресуда за федералниот буџет, велики дека им дава приоритет на големите корпорации. Даночните намалувања во вредност од 17 милиони долари, што е еквивалент на околу 10 долари неделно, ќе одат за австралијците. Тој за ABC изјави дека доколку една од три големи компании кои работат во Австралија, кои не плаќаат данок, биде принудена да придонесе, ќе има многу поефикасни мерки за да им се помогне на австралијските дома да ги платат сметките.
There continues to be over $50 billion in the budget for subsidies for fossil fuel industries, over $100 billion in subsidies for wealthy property invested. Like billionaires and big corporations continue to get handouts and support now, and everyday people are being asked to wait.
Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека неговата администрација ќе ја разгледа употребата на апликацијата за социјални медиуми Signal од страна на највисоките представници на Белата куќа. Тоа доаѓа по откритијата дека советникот за национална безбедност на господинот Трамп, Майк Волц, вклучил новинар во разговорот на групата Signal, која разговарала за плановите за воени напади против бунтовниците Хути во Јемен предходно овој месец. Во групата беа и секретарот за одбрана Пит Хегсет, подпредседателот J.D. Vance и други високи безбедносни функционери. Новинарот и главен уредник на Atlantic, Джефри Голдберг, тогаш не откри детали од нападот. Говорејќи пред новинарите во Белата куќа утринава, председателот Трамп го бранеше господинот Волц, додека изгледаше дека го навридува господинот Голдберг.
The attack was totally successful. It was, I guess, from what I understand, took place during, and it wasn't classified information. So this was not classified. Now, if it's classified information, it's probably a little bit different. But I always say you have to learn from every experience. I think it was very unfair the way they attacked Michael. He's a good person. The person that was on just happens to be a sleazebag.
Дарко Стојанов е првиот од 115 пациенти повредени во ноќниот клуб во Кочани и лекувани во странство да се врати во Македонија. Овој пациент беше на нега во болница во Белград, Србија, а сега ќе биде на обсервација на клиниката за токсикологија во Скопје. Пациентот Стојанов беше пречекан од министерот за здравство Арбен Таравари и министерот за надворешни работи и трговија Тимчо Муцунски. Андон Чибишев, директор на клиниката за токсикологија во Скопје, за медиумите изјави дека состојбата на пациент тоа е значително подобрена. Вчера 12 пациенти кои се лекуваа во болниците во Македонија заминаа дома, а во болниците ќе останат да се лекуваат 27 пациенти. Состојбата на четворица од 5 пациенти кои што се надвор од државата и натаму е посериозна и кај некој од нив се бележи и влошување, рече министерот за здравство. Изготвен е протокол од страна на стручни медицински лица кој е споделен со болниците преку дипломатско-конзуларните представништва. Согласно најавите, се очекува до крајот на неделата да се вратат уште неколку пациенти, но министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски пред новинарите кажа дека нема да се дозволи ни минимален ризик по нивното здравје. Москва се согласи да обезбеди безбедна пловидба во Црното море, доколку западните санкции се укинат против компаниите кои извезуваат храна и ѓубрива. Руските и американските официјални лица се договорија за поморското примирие за време на еднодневните разговори во Саудиска Арабија со цел да се преговара за прекин на непријателствата во Украина. Ова доаѓа откако Русија го отфрли договорот за сеопфатен 30-дневен прекин на огнот, поддржан од Украина и САД минатата недела. Кремљ вели дека деталите од разговорите нема да бидат објавени, но имало и договор да се развијат мерки за запирање на нападите врз руските и украинските енергетски капацитети на 30 дена. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров вели дека ќе се подпре на Вашингтон за спроведување на условите.
Нам будат нужни четки гаранции.
We will need clear guarantees. Given the sad experience of agreements with Kiev, guarantees can only be the result of an order from Washington to President Zelensky and his team to do exactly this. It seems to me that our American partners have taken the signal.
И Австралија направи уште еден чекор кон квалификациите за светското првенство во 2026 година со победа од 2:0 над Кина во Ханжоу. Тимот на главниот тренер Чани Попович постигна 6 поени од 6 во тековниот прозорец со победата над Кина. Головите во првото полувреме на Джаксон Ервайн и Нишан Велупилај им донесоа водство на Сокарус по нивната победа од 5:1 против Индонезија минатата недела. Победата ја носи Австралија на 13 бода од 8 надпревари, обезбедувајќи го второто место во групната фаза по Јапонија и ги однесе 3 бода пред третопласираната Саудиска Арабија. И од најновата курсна листа денеска, 1 австралијски долар се менува за 0,58 евра, за 0,62 американски долари и за 35,48 македонски денари, додека 1 американски долар се менува за 56,45 македонски денари, а еврото за 61,07 македонски денари. И времето за утре, за Перт претежно сончево 37, во Аделајд претежно сончево 31, во Мелбурн делумно облачено 23 степени, а за Хобарт разведрување на облачноста 21, Камбера делумно облачно 27, Сиднеј повремени врнежи 27 степени, Брисбен дожд 25, во Дарвин врнежливо време со можни услови за бура 31, а во Алис Спрингс врнежливо 25. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.